Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, ανοίξουμε τις γραφές μας στη 1038 σελίδα, επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Είναι 4 κεφάλαια, θα διαβάσουμε 2-3 εδάφια από κάθε κεφάλαιο και τι κατά κάποιο τρόπο θα σερφάρουμε σε όλη την επιστολή για να καταλάβουμε περισσότερο το φρόνημα, τον τρόπο, τη διάθεση, το σκοπό και το στόχο που έγραψε αυτήν την επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ξεκινάμε λοιπόν από το κεφάλαιο πρώτο, το εδάφιο 3. Ευχαριστώ τον Θεόν μου, ο Σάκης, σας ενθυμούμε. Πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπερ πάντων ημών δεόμενος με τα χαράς δια την εις το Ευαγγέλιο κοινωνίασαν από της πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος ον εις αυτό τούτο ότι εκείνος όσης ήρχισε το καλόν έργον θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Μια καταπληκτική, απίστευτη τοποθέτηση του Αποστόλου Παύλου για το παρόν και για το μέλλον αυτής της επιστολής. Όμως είναι πολύ αισιόδοξη και πολύ μεγάλη πίστη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, έτσι διαβάσαμε. Όμως αν πάμε στο κεφάλαιο 2, κεφάλαιο Β, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγοριά εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος ή σπλάχνα την και εκτιρμή, κάνετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό έχοντες την αυτήν αγάπην όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Εδώ προσδιορίζεται ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Τα πράγματα δεν είναι ολοκληρωμένα. Δεν είναι γεμάτες οι καρδιές. Άρα μιλάμε για ελλείψεις, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Δεν μιλάει ούτε για συγκρούσεις, ούτε για φόνους, ούτε για βαριά πράγματα. Είναι όμως καταστάσεις που πρέπει να διορθωθούν για να αυξηθεί η ενότητα μεταξύ μας, αδερφοί. Το τρίτο κεφάλαιο τώρα θα διαβάσουμε. Το σημαντικό σημείο είναι το 15, το γάμα 15. Εκεί λοιπόν είναι το αντίστοιχο αυτού που διαβάσαμε τώρα. Ένα κεντρικό σημείο, ένα κομβικό σημείο όπου πρέπει να εστιάσουμε, να δούμε αν είμαστε έτσι, ομόφρονες δηλαδή, όπως διαβάσαμε. 15 εδάφιο λοιπόν, στο γάμα. Όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Αν φρονείτε τι άλλος πως και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Πλην εις εκείνο το οποίο εφθάσουμε να σπεριπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα. Ομόφρονες. Αυτό είπε στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτό λέει και στο τρίτο. Ας φρονούμε το αυτό. 17. Αδελφοί συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε όσους περιπατούν ούτω. Δηλαδή κατά τον αυτόν κανόνα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, αδελφοί μου, να περπατάμε ενωμένοι. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο, το που θα προκαλέσει τη διόρθωση κατά πάντα σε όλα τα θέματα της Εκκλησίας, θα την ευλογήσει, θα τη στερεώσει και θα γίνει ακριβή Εκκλησία όπως ακριβώς θέλει ο Χριστός. Και στο τέταρτο κεφάλαιο, ένα εδάφιο, όθεν, έτσι λοιπόν δηλαδή, αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, έτσι να στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί μου. Όπως είπε, δηλαδή ομοφρόνος, αλλά λέει και στο 4, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα παντανού να φυλάξει τις καρδιές μας. Δηλαδή με 4 σημεία, αδελφοί μου, να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα αυτής της εκκλησίας δεν είναι πολλά ούτε μεγάλα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πρέπει να τα φροντίσουμε και της κάθε εκκλησίας. Στην πορεία προς τον ουρανό, στην πορεία της ζωής μας, πρέπει να καταπιαστούμε με αυτά τα ζητήματα. Στόχος να ενεργούμε ενωμένοι. Δεν είμαστε ενωμένοι, είμαστε δόξα ακόμα περισσότερο ενωμένοι. Τα αποτελέσματα θα φανούν στην εκκλησία και θα γίνει μεγάλη ευλογία στην εκκλησία. Αλλά θα μαθαίνουν και αυτοί που δεν έχουν έρθει ακόμα στην εκκλησία ότι εκεί γίνεται ευλογία. Και έτσι λοιπόν θα αυξηθεί και το σώμα της εκκλησίας. Ο Παύλος λοιπόν, όπως διαβάσαμε στο πρώτο, λέει: «Σας προεξοφλώ, γιατί το Πνεύμα το Άγιο και εγώ μαζί καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εκκλησία πάει καλά και όπως ξεκίνησε θα τελειώσει καλά». Απίστευτη διατύπωση, αδελφοί μου, να ξέρεις ότι θα τελειώσεις καλά, ότι θα τελειώσουμε καλά, εάν προσέξουμε κάποια πράγματα. Λέει ο Παύλος, «Γι' αυτό το θέμα εγώ σαν Παύλος κάνω το εξής. Προσεύχομαι, σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Χριστού», δηλαδή σας αγαπάω, σας σκέφτομαι, νιώθω στοργή για σας, είμαι έτοιμος να κάνω χάρη και έλεος όπου μπορώ, σε όποιον μπορώ. Θέλω να είμαι ενεργός, όχι να καταλάβω το πρόβλημα και να κάμια μέρα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, θα ασχοληθώ. Όχι, λέει ο Παύλος, εγώ αρχίζω και προσεύχομαι. Αυτό που θέλω να το πω σε εσάς, ακόμα δεν σας το είπα πλήρως, αλλά το λέω στο Θεό πρώτα για σας. Προσεύχομαι, λέει, να περισσεύει η αγάπη σας. Δηλαδή τι εννοούμε να περισσεύει? Η εκδήλωση της αγάπης, τα έργα της αγάπης. Πού? Μεταξύ μας. Πού? Στην εκκλησία. Πού? Στη ζωή μας και εκτός εκκλησίας. Προσεύχεται ο Παύλος να αυξηθεί η αγάπη των Φιλιππισίων. Οι Φιλιππίσιοι, αδερφοί μου, είναι η εκκλησία της Καβάλας, η σημερινή εκκλησία της Καβάλας. Τότε λέγονταν Φιλίππις, τους Φιλίππους, λέει. Έτσι λοιπόν έχει πεποίθηση ότι ο Θεός ακούει την προσευχή. Θα αυξηθεί η αγάπη και θα περισσεύει. Και αφού θα περισσεύει, θα αποκτήσετε επίγνωση, δηλαδή θα ξέρετε πολύ καλά τι είναι αυτό που συμβάλλει στο να αυξηθεί η αγάπη, τι είναι αυτό που δεν πρέπει να υπάρχει και να εμποδίσει την αύξηση της αγάπης. Και θα αποκτήσετε και νόηση. Δεν είναι περίεργο κάποιος να έχει γνώση μεγάλη, έχει προσθέσει ένα βουνό ένα πάνω στ' άλλο, αλλά δεν καταλαβαίνει τι λέει με δύο λόγια αυτή η γνώση που έχει, ενώ ο Κύριος θα δώσει και γνώση και επίγνωση και κατανόηση, που έχει μεγάλη σημασία. Τι να την κάνεις τη γνώση άμα δεν καταλαβαίνεις πως να τη χρησιμοποιήσεις? Αισθάνεσαι ότι αγαπάς κάποιον, αλλά δεν μπορείς ούτε να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς ούτε να κάνεις τίποτα για αυτόν, γιατί δεν ξέρεις να περπατάς πνευματικά, γιατί δεν έμαθες, γιατί δεν πρόσεξες. Πλην τις περιπτώσεις που κάποιος είναι καινούριος και ακόμα δεν έχει αποκτήσει έτσι αυτό το φρόνημα. Ο Παύλος λοιπόν, παρότι ξέρει ότι όλα θα πάνε καλά, προσεύχεται και θα γίνουν κι άλλα ωραία πράγματα, λέει. Θα προχωρήσετε και θα έχετε και καρπό. Καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Αυτό που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και έτσι λοιπόν θα δοξάζεται ο Θεός. Αγαπητοί μου αδελφοί, ξέρετε, λέει ο Παύλος, εγώ είμαι φυλακή στη Ρώμη. Και να σας πω κάτι, μια χαρά πάει το έργο εκεί. Πάρα πολύ καλά το έργο πάει. Σαν να τους λέει, εσείς που δεν είσαστε φυλακοί, εμείς που δεν είμαστε φυλακοί, πώς πάει το έργο? Όχι μόνο σε τι κατάσταση είναι να το περιγράψουμε, αλλά τι κάνουμε για να το διορθώσουμε, για να το αυξήσουμε, για να το προχωρήσουμε, για να γίνει μεγαλύτερη ευλογία. Τι κάνουμε, τι μέρημνα δείχνουμε, τι ευθύνη παίρνουμε, τι κάνουμε, συμμετέχουμε? Καταλαβαίνουμε ότι το σημαντικότερο είναι να αυξηθεί η ενότητα μεταξύ μας, σε σπλάχνα, σε ειρήνη, σε αγάπη, σε έλεος, σε στοργή, να φύγει αυτό το πονηρούτσικο, να πρώτα να δω τι θα κερδίσω, τι συμφέρον υπάρχει, πώς θα καθαρίσω, τι θα γίνει εγώ, η οικογένειά μου, αυτά όλα υπάρχει πά κάπου μέσα μας, φωλιάζουν έτσι κάποια πράγματα, ας πούμε, ναι, να είμαστε λίγο πρώτοι, να είμαστε λίγο καλύτεροι. Κακό δεν είναι, αλλά άμα δεν το δεις με ισορροπία και με προσευχή, μπορεί να ξεφύγει κάποιος. Να φτάσουμε όπως έλειπε κάνε η μαμά τους των Ζεβεντέων. Θα βάλεις το ένα παιδί μου από εδώ και το άλλο παιδί μου από εκεί. Και τα άλλα παιδιά από εδώ τα βάλω. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς να ξεφύγει αν δεν καταπιαστεί με το πρόβλημά του, όσο απλό και να είναι. Άρα λοιπόν ο Παύλος δεν τους πιάνει από τα μαλλιά να τους πει θα κάνετε αυτό, 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 αυτό και αυτό. Τους δίνει σκέψεις να σκεφτούν και να αναλογιστούν. Εκεί που είναι φυλακή, εκεί που είναι το κέντρο της αυτοκρατορίας που σκοτώνουν κόσμο κάθε μέρα, κρεμάνε τους χριστιανούς. Είναι εκεί και δεν φοβάται και εργάζεται. Και τον ευλέπουν οι άλλοι πιστοί, οι υπόλοιποι πιστοί, και παίρνουν θάρρος. Και όλοι μαζί έχουν κάνει ένα δυναμικό κίνημα να ευαγγελίζουν την αυτοκρατορία. Και εμείς εδώ που δεν έχουμε διωγμό και οι άλλοι που δεν είχαν διωγμό, τι κάνουνε για την εκκλησία. Άρα λοιπόν τους αφήνει να το καταλάβουν. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο γράφει ο Παύλος, αδελφοί μου, είναι φιλικός προς φίλους και αδελφούς, αδελφοί και φίλοι. Είναι παρακλητικός, είναι προτρεπτικός, δεν ελέγχει με αυστηρότητα. Γιατί αυτό το πράγμα δεν ελέγχει? Γιατί δεν χρειάζεται. Η εκκλησία πάει καλά, ο αγώνας είναι να πάει καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουν κανένα πολύ φοβερό πρόβλημα. Άλλη η εκκλησία των Κορινθίων είχε ένα φοβερό πρόβλημα. Εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δύο αδελφές είναι μαλωμένες. Αλλά θα το δούμε αυτό παρακάτω. Άρα λοιπόν ο Παύλος τους μιλάει έτσι ζωντανά και όμορφα, ότι και τους λέει και τα προβλήματά του. Αδελφοί μου, εγώ γέρασα τώρα, κουράστηκα. Τι να κάνω, να τα παρατήσω και να περιμένω να με πάρει ο Κύριος, ή να μπω στον αγώνα και να βοηθάω, να βοηθάω, να βοηθάω? Μάλλον το δεύτερο θα κάνω. Δεν θα δώσω βάση στο να φύγω. Θα παρακαλέσω τον Κύριο να μείνω κι άλλο για να μπορέσω να βοηθήσω. Σκέφτεται το πώς θα αυξηθεί η ενότητα της Εκκλησίας. Τον απασχολεί η Εκκλησία. Και να πούμε ότι ήταν στο Ισραήλ στην πατρίδα του. Δεν ήταν στο Ισραήλ στην πατρίδα του. Ήταν στην Ελλάδα, στην ειδωλολατρική χώρα αυτή. Ο Παύλος λοιπόν ήταν και ελληνομαθής και από εκεί εξηγείται κάπως η υπόθεση αυτή. Λοιπόν, εκείνο που θέλω, λέει, από σας να πολυστεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει αυτό? Να προσέχετε, να καταλαβαίνετε τι ακούτε, τι λέτε, τι είναι αυτό που συμβάλλει στην αύξηση και στη στερέωση του καθενός αδελφού, και πώς θα ενωθούμε πιο πολύ και θα έρθουμε όλοι πιο κοντά για να γίνουμε ομόφρονες. Ο κανόνας, ο τρόπος, ο στόχος είναι ένας. Να έρθουμε πιο κοντά, να γίνουμε ομόφρονες, να φρονούμε το αυτό. Οι πνευματικές μας επιθυμίες να είναι οι ίδιες σε όλους. Να είναι συναφείς. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να είμαστε σε ένα πνεύμα, συναγωνιζόμενοι σε μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Και δεν θα φοβόμαστε, θα είμαστε ψύχρεμοι. Όχι ψύχροι μεταξύ μας, ψύχρεμοι, θαραλέοι. Και το θάρρος αυτό που του φέρνει η ειρήνη του Θεού, το θάρρος αυτό φέρνει παρηγοριά, αδερφοί. Φέρνει παρηγοριά. Άρα εμέσως, ό,τι λέει ο Παύλος, συντελεί στο να παρηγορηθούν οι αδελφοί ακόμη περισσότερο, να ενωθούν ακόμη περισσότερο, να αγαπηθούν ακόμη περισσότερο, να φτάσουν στα επίπεδα της στοργής. Υπάρχει η αγάπη και η στοργή, δηλαδή η ένθερμος αγάπη, αυτή που θέλει να το κάνει με πράξεις, όχι μόνο με ευχολόγια. Τέτοια αγάπη, τέτοια ενότητα πρέπει να κατακτήσει κάθε εκκλησία. Πάμε στο κεφάλαιο Β, εκεί που είπαμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στα οποία η εκκλησία υστερεί. Όχι ότι είναι σε άσχημη κατάσταση, αλλά ο Παύλος βλέπει υπάρχουν πιθανότητες να αυξηθούν εάν γίνει κάτι. Να τους προτρέψει να ελέγξουν τους εαυτούς τους, να εξετάσουν κατά την έννοια, μήπως εκείνος ο αδελφός που δεν με κοιτάει με πολύ έτσι ευχαρίστηση, μήπως του έχω κάνει κάτι, μήπως έχω ξεχάσει να ευχαριστήσω κάποιον. Με τα μήπως, αυτά τα μήπως μπορεί να αρχίσει η αναζωπήρωση μέσα στην εκκλησία. Εδώ πέρα λέει, εάν υπάρχει στην πίστη του Χριστού θάρρος, βεβαίως στην πίστη του Χριστού υπάρχει θάρρος. Εν Χριστώ τι υπάρχει? Όταν είμαι με τον Χριστό η ζωή μου πάει καλά. Όταν δεν είμαι με τον Χριστό η ζωή μου δεν πάει καλά. Και όταν η ζωή μου δεν πάει καλά φανερώνει ότι δεν είμαι με τον Χριστό. Αν υπάρχει και λίγη παρηγοριά εκτός από το θάρρος, υπάρχει παρηγοριά. Είμαστε θαραλέοι μέσα στην εκκλησία, ψυχραιμοί. Έγινε κάτι, εντάξει, ο Θεός δεν πέθανε, θα διορθωθεί. Μα όταν βάφουμε μαύρα, ψυχραιμοι να είμαστε αδερφοί μου, και όχι ψυχροί μεταξύ μας ή ψυχρούτσικοι ή λίγο έτσι και αλλιώς και μισογεμάτοι στην αγάπη και τα λοιπά. Όχι, να είμαστε προς το γεμάτο, όχι μισογεμάτο. Έτσι λοιπόν και παρηγοριά που να προκύπτει από την αγάπη. Νοιάζομαι για κάποιον, προσεύχομαι για αυτόν χωρίς να του το πω. Μη ζητήσω και τα αρέστα, δηλαδή, αν σου πω εγώ προσεύχομαι για σένα, για κάνει και εσύ αυτό. Όχι. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος μεταδίδει αυτό. Και είναι χρήσιμο και σε εμάς αδελφοί μου, διότι πραγματικά πρέπει να αυξηθούμε, λέει, σε σπλάχνα, σε έλεος, όχι να κάνουμε δηλαδή ενέργειες επειδή θα κερδίσω και κάτι, αλλά σπλάχνα, επειδή έτσι πρέπει. Επειδή αυτός είναι άρρωστος, επειδή αυτός έχει πρόβλημα, πρέπει εγώ να κάνω κάτι. Δεν θα κάνω λογαριασμούς με το τευτέρι, τι θα κερδίσω και τι θα χάσω. Σπλάχνα, όπως έκανε ο Σαμαρίτης που ελέησε τον Ιουδαίο τον τραυματισμένο. Και σας παρακαλώ, λέει, να κάνετε πλήρη τη χαρά μου. Σοβαρό θέμα αυτό. Δηλαδή ο Παύλος, αδερφοί μου, εδώ μιλάει σαν άνθρωπος. Δεν λέει ακούστε να σας πω, εγώ είμαι μια χαρά από αγάπη, είμαι γεμάτος από τώρα, όλοι είμαι γεμάτος. Εσείς για κοιτάξτε, να κοιτάξτε τον εαυτό σας. Μιλάει όμορφα, φιλικά, λέει, θέλω με τη δική σας την αγάπη να με ενισχύσετε και εμένα. Θέλω να δω την αγάπη σας. Γιατί ξέρω ότι έχετε, μήπως υστερείτε στο να τη δείχνετε, γιατί νομίζετε ότι δεν χρειάζεται τώρα, όλη την αγάπη θα δείχνουμε. Όχι, λέει ο Παύλος, εγώ θέλω να είμαι γεμάτη η καρδιά μου από χαρά, για να μην χωράει τίποτα το φθοροποιό μέσα στην καρδιά μου. Το ξαναδιαβάζω. Έχω χαρά από σας, λέει, αλλά τώρα κάνετε πλήρη τη χαρά μου. Πότε είναι πλήρη χαρά του Παύλου? Όταν είναι ομόφρονες όλη η εκκλησία. Αυτός είναι ο κανόνας τον οποίο θέλει ο Παύλος να τα απαντήσει όλα. Εξετάζετε λοιπόν τους εαυτούς σας. Έχετε την ίδια αγάπη προς όλους ή η αγάπη έχει και κίνητρα και δικαιολογίες? Έχει στόχους και σκοπούς και κάνουμε λογαριασμούς. Θα είμαστε, λέει, ομόψυχοι και ομόφρονες. Να υπάρχει αυτό οπωσδήποτε. Και όταν υπάρχει αυτό, τα υπόλοιπα θέματα, λέει, απλοποιούνται. Εδώ πέρα τους προτείνει κάτι, αδελφοί μου, που πιστεύω ότι δεν μπορώ να το απαντήσουμε αμέσως, αλλά προς το τέλος της επιστολής θα το απαντήσουμε. Λέει, να μην πράττετε από αντιζηλία στο εδάφιο 3, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούνται αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Δεν είναι εύκολο, να θεωρήσεις ότι ο άλλος είναι υπερέχον εσού. Μέχρι σε ένα σημείο θα σκεφτούμε εμείς, θα πούμε, ναι, αυτός είναι υπερέχουνε μου, ένας, δύο, ο ποιμένας, κανένα, δύο, τρεις ακόμα, αλλά τους άλλους μπορεί εγώ, μπορεί έτσι και είμαστε ίσα κίσα. Δεν είναι αυτή η απάντηση που ψάχνει, αδελφοί μου, ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, ο Παύλος. Μπαίνει μια ερώτηση που θα την απαντήσουμε και παρακάτω. Τουλάχιστον μην νομίζεις ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους. Όπως κάλεσε τους άλλους, ο Θεός κάλεσε και σένα. Από πού και ως πού εσύ νομίζεις, φαντάζεσαι ότι είσαι μεγαλύτερος και καλύτερος. Από πού? Από το σήμερα? Θα είσαι στον ουρανό? Πού το ξέρεις πως θα είσαι μετά από τρεις μέρες? Δηλαδή έβγαλες ένα συμπέρασμα σήμερα? Ο Δαβίδ ήταν 1,5 μέτρο, ο Γολιάθ ήταν 2,5 μέτρα. Ποιος ευωδόθηκε, ο Δαβίδ ή ο Γολιάθ? Ο Σαούλ. Και ισχύει για τον Γολιάθ, ισχύει. Ποιος είναι αυτός που νίκησε? Αυτός ο πιο κοντούλης, ο πιο πνευματικός. Μα τότε που ήταν βασιλιάς ο Σαούλ, ο Δαβίδ κοιμόταν με τα πρόβατα. Ναι, αλλά στο τέλος έγινε βασιλιάς ενδόξως, ενώ ο Σαούλ πήγαινε στον κατήφορο ελαττούμενος πνευματικά και ο Δαβίδ ανερχόμενος. Άρα λοιπόν, μέσα σε ένα τέτοιο σκεπτικό θα προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό, να θεωρούμε τους άλλους υπερέχοντας και να παρατηθούμε από το να σκεφτόμαστε ότι είμαστε εμείς υπερέχοντες. Πρέπει να παραιτηθούμε, γιατί η απάντηση ανήκει στο μέλλον, αδερφοί. Ποιος θα πάει στον ουρανό? Αυτός είναι ο υπερέχον, όχι αυτός που σήμερα είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω από σένα, παρακάτω από σένα. Τέλος πάντων, μην καταπιανόμαστε με τέτοια θέματα. Θα το απαντήσει παρακάτω. Ένα τέταρτο ακόμη. Λοιπόν, αδερφοί μου, μέσα στις γραφές υπάρχουν γεγονότα πολύ σοβαρά και σκληρά, στα οποία ποτέ δεν έγινε συμφιλίωση και συγχώρεση. Εμείς, δόξα στον Θεό, έχουμε τέτοια παραδείγματα. Δεν θα δούμε τα ακραία, δηλαδή ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Συμφιλιώθηκαν αυτοί ποτέ? Τι έγινε, δεν ξέρουμε. Ο Σαούλ προσπαθούσε να σκοτώσει τον Δαβίδ, ο Δαβίδ τον ελεούσε. Έφυγα από τη ζωή ο Σαούλ, δεν συμφιλιωθήκανε. Να το έχουμε υπόψη μας και αυτό, ότι αν δεν προλάβουμε να συμφιλιωθούμε και να ενωθούμε περισσότερο με τους αδελφούς μας, δεν ξέρουμε τη ζωή πότε φεύγει ο καθένας. Πρέπει να είναι καθαρός ο λογαριασμός αυτός. Αλλά υπάρχουν και περιστατικά, αδερφοί μου, στα οποία ο Θεός έχει δώσει φοβερά μαθήματα. Πόσο θέλει να μας βοηθήσει να συνέλθουμε. Ο Πέτρος έπαψε να υποστηρίζει, να αγαπάει και να πιστεύει στο Θεό. Τον αρνήθηκε. Για πόσο καιρό? Για 2 ώρες. Τι κάνει τώρα ο Χριστός αυτόν, τον εγκαταλείπει? Πέτρο μου, είσαι άξιος της τύχης σου, της μοίρας σου, της κακομοιριάς σου, εγώ στα χάρισα όλα, 3,5 χρόνια σε εκπαίδευσα και εσύ τίποτα δεν έμαθες. Ξέρει την καρδιά του καθενός, αδερφοί μου, και σε αυτόν τον αξιοκατάκριτον που μπορεί να είμαστε και εμείς ορισμένες φορές, κάνει τα θαύματά του ο Θεός. Στον Πέτρο λοιπόν, αδερφοί μου, τι έκανε ο Πέτρος? Ήσουνα και εσύ από αυτούς που του είπε μία δούλη. Αποκλείεται, τι λέει. Μετά είπε, ορκίζομαι κιόλας, ότι δεν είμαι, δεν τον ξέρω τον Χριστό. Δεν τον ξέρεις τον Χριστό? 3,5 χρόνια σε εκπαίδευσε και δεν τον ξέρεις, ε? Και ακόμα παρακάτω, ορκίζομαι ότι δεν τον ξέρω. Θα ενδιαφερθεί τώρα ο Χριστός για αυτόν, αδελφοί? Δεν έχει ξεφτυλιστεί? Ο Πέτρος έχει ξεφτυλιστεί τελείως. Τι γίνεται? Εμείς αποκλείεται, λέτε, αδελφοί, να συμβεί, να πέσουμε σε κάτι τέτοιο? Πάντως αν πέσουμε, αδελφοί μου, να ξέρουμε ότι ο Θεός θα μας συμφιλιώσει μαζί Του, με τον εαυτό Του. Γιατί δεν αποκλείεται τίποτα στον κάθε έναν μας να συμβεί, γιατί δεν ξέρουμε από τι ακριβώς έχουμε ανάγκη και τι παιδεία μας βάζει ο Θεός. Άρα λοιπόν εδώ λες, ο Παύλος είναι ο υπερέχων, ο ένας είναι ο άλλος. Δεν ισχύουν αυτά τίποτα, γιατί σε μια στιγμή όλα αλλάζουν και έρχεται και το τέλος και μετά δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, πρέπει να αντιληφθούμε και να πάρουμε στα σοβαρά όλες τις προτροπές που έχουν σχέση με τη συνέχιση του αγώνα μας, αδερφοί. Δηλαδή είμαι καλός αλλά είμαι χαλαρός, είσαι πιστεύει και είναι η κατάσταση. Εδώ ο Παύλος της Φιλιππισίους έχει ένα εδάφιο που λέει «Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν το θέλειν και το ενεργήν». Με φόβο ο Θεός, αδελφοί μου, έχει δύο χαρακτηριστικά που ζητάει από μας, να τον σεβόμαστε και να φοβόμαστε. Να τον σεβόμαστε γιατί τον αγαπάμε, και να τον φοβόμαστε γιατί αυτά που λέει, αν δεν τα κάνουμε, είναι αληθινά και θα έχουν άσχημες συνέπειες πάνω μας. Είναι φοβερά για μας κάποια πράγματα, γιατί είναι αλήθειες. Ο Θεός λέει την αλήθεια. Θέλει να τον σέβεσαι για αυτά που λέει, αλλά να καταλαβαίνεις ότι είναι και αληθινά. Δεν μπορείς να παίξεις. Γι' αυτό ο Θεός λέει, με φόβο και τρόμο εργάζεσαι. Εάν σταματήσεις να εργάζεσαι, είσαι σε επικίνδυνο κατήφορο. Γιατί αν το ζητήσεις, λέει, μπορεί να ενεργήσει μέσα σου κάθε σωτηρία από οποιοδήποτε πρόβλημα. Δεν τον εγκατέλειψε τον Πέτρο, ο οποίος ήταν αξιοκατάκριτος. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί μου, έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου, ότι όσο πολύ καλή και να είναι μια εκκλησία, όσο και λίγα ελαττώματα και να έχει να διορθώσει, οι εκπλήξεις δεν θα λείψουν, όπως με τον Πέτρο. Είναι φοβερό να εγκαταλείψουμε τη μάχη με τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο Παύλος προτείνει μια κατάσταση η οποία ονομάζεται ισοψυχία και γνησιότητα. Εγώ, λέει ο Παύλος, θα σας βοηθήσω, Φιλιππίσοι, θα σας στείλω, λέει, ανθρώπους όπως τον Τιμόθεο ή όπως τον Επαφρόδητο, οι οποίοι είναι ισόψυχοι με μένα και είναι και γνήσιοι. Τι θα πει γνήσιος, ποιος είναι γνήσιος? Λέει παρακάτω, γνήσιος είναι αυτός που μιμείται, που έχει το χαρακτήρα του Χριστού, και ο Παύλος τολμάει και λέει και να μιμηθεί και μένα. Όποιος μιμείται το Χριστό και μένα, αυτός είναι άνθρωπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βοήθεια προς άλλους αδελφούς. Ονομάζεται γνήσιος. Τι έχουν οι γνήσιοι? Είναι ομόφρονες με τον Χριστό και με τον Παύλο, έτσι το περιγράφει. Και ονομάζονται και ισόψυχοι. Δηλαδή πρέπει να αναβαθμιστούμε, αδελφοί, να αποκτήσουμε χαρακτηριστικά γνήσιου αδελφού, γνήσιων αδελφών, για να μπορεί ο Θεός να μας αποστείλει. Λέει ο Παύλος, δύο αδερφές έχουν τσακωθεί, χρειάζεται ένας άνθρωπος γνήσιος, δηλαδή ευθυγραμμισμένος και ομόφρον με τον Χριστό και με τον Παύλο, να πάει να βρει και να διορθώσει αυτό το πρόβλημα ανάμεσα με τις δύο αδερφές. Πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν θα κάνει μόνο ο ποιμένας, αδελφοί μου, να φροντίζει τα πράγματα. Όλοι μας μπορούμε να αναπτύξουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, που το κεντρικό είναι ένα, το να είμαστε ομόφρονες με τον Χριστό, με τις γραφές, με το φρόνημα του Παύλου, γιατί ο Παύλος το εφήρμοσε αυτό που λέει σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές εκκλησίες. Άρα ο λόγος του είναι έγκυος, είναι φερέγκυος. Και ισόψυχος. Δηλαδή, ή πάει ο Παύλος, ή πάει Ο Τιμόθεος το ίδιο αποτέλεσμα θα έρθει. Ή πάει ο Παύλος ή πάει ο Επαφρόδητος, το ίδιο αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι οι εκκλησίες δεν έχουν ανάγκη από Επαφρόδητους και από Τιμόθεους? Έχουν ανάγκη, αδερφοί. Εδώ ο Παύλος κάνει μια επανάληψη της έννοιας της αρπαγής, αλλά το αναφέρει με τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να το καταλάβουμε, και οι ισόψυχοι πρέπει να τα ξέρουν αυτά για να μπορούν να δασκαλεύουν, και αυτοί που θέλουν να αναλάβουν να βοηθήσουν πρέπει να το ξέρουν. Λέει ο Παύλος στο γάμα 8: μάλιστα δεν νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Εγώ, λέει στο 9, θέλω να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν δική μου δικαιοσύνη. Δεν είμαι δίκαιος, δεν αρκεί η δική μου δικαιοσύνη να ονομαστώ δίκαιος, αλλά αυτήν την οποία θα μου χαρίσει ο Θεός. Αυτή, λέει, είναι δια της πίστεως. Ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορείς με τις θρησκείες να μπεις μέσα στην έννοια του Θεού. Δεν μπορείς να μπεις στο περιβάλλον του Θεού με τη θρησκεία. Πρέπει να μπεις με την πίστη. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, έπρεπε να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων μου. Δηλαδή, για να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως πρέπει να με αναστήσει εμένα ο Θεός. Αλλά για να με αναστήσει εμένα ο Θεός πρέπει εγώ να πεθάνω για τον κόσμο. Τότε λοιπόν θα καταλάβω, τι θέλει να μου πει ο Θεός, το Πνεύμα, ο Παύλος, πώς θα βοηθήσω και θα καταπιαστώ με την Εκκλησία. Να είμαι νεκρός για να εκτιμήσω την Ανάσταση. Άρα λοιπόν το θέμα της αρπαγής ξεκινάει με την Ανάσταση. Θα αναστηθούμε, αλλά μέσα στην Ανάσταση έχουμε και τρέχω, λέει, για το βραβείο της Άνω Κλίσεως. Ποια είναι η Άνω Κλίση? Η Άνω Πρόσκληση, η αρπαγή. Και άλλο ένα τρίτο σημάδι, προσδιορισμός, πάλι για την αρπαγή. Θέλει μετασχηματίσει το σώμα μας το ταπεινό και μας δώσει το σώμα το ένδοξο. Δηλαδή θα γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως μόνον όταν έχω πεθάνει για τον κόσμο. Περιμένω την πρόσκληση για τον ουρανό και θα μετασχηματίσει το σώμα. Είναι τα τρία βασικά σημεία που προτείνει ο Παύλος, που υποτίθεται ότι αυτά οι ισόψυχοι και οι γνήσιοι θα τα διδάξουν πολύ καλά στους αδερφούς. Γι' αυτό στο 4ο κεφάλαιο τώρα λέει: αγαπητοί μου αδελφοί, καμάρι μας και στεφανός μου, έτσι να στέκεστε. Πώς? Όπως το περιγράψαμε. Πώς το περιγράψαμε? Με, κατά τον αυτόν κανόνα. Δηλαδή όλοι, όχι με δικές μας πατέντες, με τους τρόπους που ο Θεός έχει δείξει, έχει στερεώσει μέσα στην Εκκλησία, όπως λειτουργούν οι Εκκλησίες, μόνον αυτός είναι ο τρόπος. Να αυξήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά, για να ενωθούμε πιο πολύ, για να είναι πιο αποτελεσματική η γνώση μας για την δράση μας μέσα στην Εκκλησία, για τη συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο κανόνας, λέει. Θα περιπατούμε κατά τον αυτόν κανόνα, δηλαδή ομόφρονες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή εγώ θα προτείνω να κάνουμε έτσι, ο άλλος θα προτείνει να κάνουμε αλλιώς, ο άλλος θα κάνει... Όχι, δεν έχει πάει. Ένας τρόπος είναι. Αυτόν που είπε ο Χριστός, αυτόν που γράφει το Ευαγγέλιο, αυτόν που είπε ο Παύλος και αυτός που κηρύτεται. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, εδώ μας τάπε, εν συντομία θα πω, ο Παύλος, χωρίς αυστηρότητες, φιλικά, με καλή προτροπή, ειρηνικά, δεν έβαλε τον εαυτό του ψηλότερα. Είπε: περιμένω και τη δική σας αγάπη να ανέβει η καρδιά μου και να γεμίσει με πνεύμα. Δεν είμαι εγώ ο ήρωας, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Γι' αυτό σας παρακαλώ να με κάνετε περισσότερο χαρούμενο. Είμαι χαρούμενος, αλλά να με κάνετε περισσότερο χαρούμενο. Έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε, αδελφοί. Να κερδίσουμε το πλειότερο και τους πλειότερους. Όχι να μείνουμε σε μια στάση μη λογική. Καλά είμαστε. Καλά είσαι τώρα, το δευτερόλεπτο αυτό. Άρα λοιπόν, αδελφοί, ποιοι είναι αυτοί οι αδελφοί οι οποίοι είναι ανώτεροι? Ποιοι είναι αυτοί οι αδελφοί οι οποίοι πρέπει να τους θεωρούμε υπερέχοντας? Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που περπατούν κατά τον αυτό κανόνα που λέει το Ευαγγέλιο, η Επιστολή και ο Παύλος, αυτοί που περπατούν κατά τον αυτόν κανόνα, και είναι αυτοί που δεν έχουν αμφιβολίες. Να το κάνω έτσι ή να το κάνω αλλιώς. Αυτοί, λέει ο Παύλος, που είναι μιμητέ δικοί μου, σας διαβεβαιώνω, όπως το λέει ο Παύλος εδώ, σας διαβεβαιώνω να παρατηρείτε όσους περιπατούν έτσι. Δηλαδή πως στον κανόνα στον οποίο φτάσαμε. Φτάσαμε να συμφωνήσουμε και να περπατήσουμε κατά τον αυτόν κανόνα. Αυτοί λοιπόν που περπατούν κατά τον αυτόν κανόνα, να τους παρατηρείτε, να τους παρακολουθάτε τι κάνουνε, γιατί αυτοί είναι που θα μπουν στην αιώνια ζωή. Αυτούς τους ανθρώπους να θεωρείτε υπερέχοντας. Ποιους? Αυτούς που είναι στερεωμένος στον κανόνα που σε πάει στην αιώνια ζωή. Ποιοι είναι στερεωμένοι σε αυτόν τον κανόνα? Άρα δεν είναι ότι είναι ένας, ας πούμε, παλιός αδερφός και ένας καινούριος, θα πάει ο παλιός, ο καινούριος μπορεί να μην πάει. Όχι. Εάν ο νέος αδερφός θέλει να περιπατεί κατά τον αυτόν κανόνα που λέει ο Λόγος του Θεού, που λένε οι γραφές, που λέει ο Χριστός, ο Παύλος, αυτός θα πάει. Αυτός είναι υπερέχον. Μα όλος είναι πιο παλιός. Όμως ο νεότερος είναι υπερέχον. Άρα λοιπόν το υπερέχον, αδελφοί μου, έχει σχέση με κάτι μελλοντικό. Πού να ξέρω εγώ ποιος είναι υπερέχον? Εγώ όμως πρέπει να θεωρώ ότι μπορεί αυτός να είναι υπερέχον εμού. Αυτός να πάει και εγώ να μην πάω. Παραδείγματα πολλά. Είπαμε το Δαβίδ και το Σαούλ. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, αδελφοί μου. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ας προσέχουμε να μην κάνουμε φαντασιώσεις ότι εγώ θα πάω, αυτός δεν θα πάει. Εγώ είμαι παλιότερος, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ είμαι πρεσβύτερος, εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο, ο άλλος δεν είναι. Όχι, αδερφοί. Είναι μεγάλο λάθος. Γιατί όποιος ακολουθάει πραγματικά το Ευαγγέλιο και το αγαπάει, αυτός θα πάει. Εσύ ξέρεις πως το κάνει αυτός αυτό. Ο Παύλος λέει να τους παρατηρείτε αυτούς και να μοιάσετε αυτούς. Το παρακάτω σταματάει εκεί η συζήτηση, αδερφοί. Άρα λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω για να συνυπάρχουμε περισσότερο ενωμένοι, γι' αυτό γράφτηκε αυτή η επιστολή. Δεν έγινε κανένας φόνος πουθενά και τώρα υπάρχει μίσος μεγάλο και τι θα γίνει και θα διαλυθεί η εκκλησία. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι για το λίγο καλύτερο γίνεται αυτή η κουβέντα, αυτό το μήνυμα που είναι γραμμένο εδώ. Για το λίγο καλύτερο, το λίγο καλύτερο, όμως το κάνουν όλοι μαζί, είναι πάρα πολύ. Αλλά πρέπει ο καθένας να νοιαστεί. Να μην εξασφαλίσει τον εαυτό του και εγώ πει είμαι εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να είμαι στον αυτοκανόνα, είναι οι άλλοι. Εγώ ακολουθά τους άλλους. Όχι, θέλει με πρωτοβουλία να ακολουθάμε, γιατί όταν κάνουμε λάθος και μας το δείξει ο Θεός να το καταλάβουμε. Αν δεν προβληματίζομαι καθόλου, δεν θα καταλάβω τίποτα. Θα είμαι ονειρεμένος μόνος μου στα δικά μου όνειρα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί μου. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το λίγο καλό να το κάνουμε λίγο καλύτερο. Αμήν.